Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Poměrně nedávno, bylo to v květnu, jsem na obrazovkách České televize zhlédla dokument Ještě jsem nedokouřil své poslední viržinko o jedinečném člověku lékaři, zakladateli dětské onkologie v někdejším Československu, panu profesoru Josefu Kouteckém. I když z vlastní milé zkušenosti vím, že každé setkání s tímto mužem je samo o sobě svátkem, nemohlo mi uniknout velmi působivé a profesionální zpracování filmu. Jako scénáristka a režisérka pod ním byla podepsána Šárka Meixnerová a právě tuto dámu dnes vítám v hostu do domu. Dobrý den.
Dobrý den.
Od natáčení uplynulo, Šárko, už pár měsíců. Co vám ten odstup říká o čase stráveném s panem profesorem Kouteckým? Co vám ty týdny, možná měsíce dali?
Tak čas strávený s profesorem Kouteckým byl unikátní v tom. On totiž čas strávený s jakýmkoliv respondentem je něčím naprosto unikátní. Ono je jedno, jestli je to profesor nebo bezdomovec. Ale čas s profesorem Kouteckým nás přiměl k velké soustředěnosti, ke klidu, až takovému jako táhlému klidu a hloubce. To znamená vlastně pro mě ani pro celý štáb, který na tom pracoval, jsme neměli vlastně šanci si chvilku jako odpočinout.
Vzpomenete si na něj teď s odstupem času, třeba při nějaké své další práci, uvízlo ve vás něco z pana profesora?
Tak uvízl ve mně celý pan profesor, protože jsme v kontaktu a vlastně ještě dál pracujeme na takový jeho soukromý prezentaci, ale on už ve mně zůstane navždycky.
Ještě si o něm budeme povídat. Podstatou jeho léčby je v mnohém láska a víra v člověka. Dokázala byste s podobnou stručností vyjádřit, co je podstatou vaší dokumentaristické práce?
Já si myslím, že naprosto totéž. Já mám ráda lidi, byť to tak někdy nevypadá, a věřím v lidi. On má svoji víru, ale já věřím v lidi a v jejich, dejme tomu, dobro a zajímavost a originalitu každého z lidí. Takže já lidi v dokumentech využívám, ale nepoužívám.
A co ta poznámka, byť to tak nevypadá, vy klamete tělem?
Myslím, že mnohdy klamu tělem, protože nejsem extrémně mluvná, nejsem extrémně přátelská a vlastně držím si trošku odstup od lidí. A ještě jsem se narodila s takovým trochu arrogantním obličejem.
Tak na ten obličej se mohou naši posluchači podívat, pokud sednou k počítači a naladí si internet a nahlédnou k nám do studia, kde právě začíná hodinka s dokumentaristkou Šárkou Meixnerovou. Příjemný poslech vám přeje Jitka Novotná. Povídání s režisérkou a scénáristkou Šárkou Meixnerovou, naším dnešním společným hostem, jsme uvedli krátkou zmínkou o dokumentárním filmu o panu profesoru Josefu Kouteckém, který jste mohli vidět v květnu a který mapuje jeho život a profesní a etické postoje. Jak si, paní Meixnerová, vysvětlujete tu jeho osobnostní sílu, se kterou se po celý život věnuje tak náročnému oboru, jako je medicína, dvakrát tak náročnému, když se pohybuje ve sférách dětské onkologie? Co je u něj podle vás tím pevným podložím, na kterém staví a zvládá tohle všechno s takovou noblesou a ohromnými výsledky?
Já se domnívám, že Peťa už se takhle narodil.
Peťa? To musíme ale říct, proč Peťa?
Ano, Peťa mu smíme říkat my ze štábu po roce natáčení, kdy nám jednou překvapivě nabídl tykání a my to tak vlastně zkracujeme na pan profesor Peťa, protože jako to tykání nám moc z naší strany nejde, ale vlastně, když ho budu oslovovat, tak mu budu říkat, nebo o něm budu mluvit, tak budu mluvit jako o Peťovi. A on se takhle narodil a je to zvláštní podle mě to, co jsem měla možnost poznat, kombinace mnoha povahových vlastností. Je tam neskutečná vytrvalost, je tam neskutečná zaťatost. Vlastně kdyby se některé vlastnosti oddělily od ostatních, tak o nich můžeme mluvit jako o negativních vlastnostech. A zároveň je tam hluboká víra a je tam obrovská láska, kterou on reálně v životě prožil tím, že potkal svoji ženu.
Proč vlastně ten váš dokumentární portrét vznikl, nebo z jakého podnětu, kdo za kým přišel, kdo po kom toužil tedy pracovně se s ním zblížit a zpracovat to téma?
Přišla jsem za ním já, protože mě prostě ten člověk zajímá a baví. A já většinou chodím za těma lidma málo kdy. A když mě někdo osloví, abych o něm natočila dokument, tak už je to docela dobrý důvod o něm ten dokument netočit.
I to se stává. Byly nějaké okamžiky, které vás při natáčení dojímaly? Nebo jste vy vůbec člověk, který se nechá dojmout? A nebo se třeba necháte dojmout, ale v práci si to zakazujete?
Byl jiný dokument, u kterého jsem se dojala na place. U pana profesora jsem se na place dojala, ale nedala jsem to najevo.
A prozradíte ve které chvíli?
Všechny pasáže, kdy jsme probírali jeho ženu Jitku, tak byly velmi dojemné. To určitě.
Musela jste hodně pečlivě zvažovat potom ve střižně při finálním sestřihu, který materiál ve filmu zůstane a který bohužel spadne pod stůl, protože už pro něj není prostor?
Víte, že ani v tomhletom případě ne, protože my jsme měli jasný koncept s Peťou na začátku. Vlastně on měl tři podmínky toho natáčení, už jsem to mnohde říkala. On nechtěl, aby to byl dokument u profesoru Kouteckém, on chtěl, aby to byl dokument o člověku. A druhá jeho podmínka nebo žádost bylo, aby tam byla zmíněna Jitka a jeho vztah k Jitce. A třetí to bylo, aby chodil rovně, protože v té době už začínám mít trochu potíže s chůzí. Takže všechny ty tři podmínky jsme splnili a díky tomu nás to docela hezky vedlo tím, že toho materiálu nebylo zbytečně moc.
Samozřejmě, že vedle té profese a skoro bych řekla závidění hodného vztahu, nádherné lásky k manželce, prostupuje filmem i láska pana profesora k umění, k hudbě, k výtvarnému umění, ke sběratelství. Je to věc, kterou máte společnou? Je zdrojem vašeho pocitu krásy v životě také umění, nebo třeba tu krásu nacházíte dominantně jinde?
Já myslím, že krásu dominantně já nacházím opravdu v lidech. Umění už je jako lidský produkt. K přírodě mám vlastně, řekla bych, normální vztah, není nějak extrémní, nechodím odpočívat do přírody, opravdu chodím odpočívat k lidem.
A kdy jste to o sobě pochopila?
Poměrně pozdě. Ale dneska už to dokážu definovat. Dejme tomu, že třeba před 5 lety bych to ještě nedokázala definovat.
Byl tam nějaký zvrat?
Ne, spíš pochopení sama sebe.
My jsme hovořili o psychologické náročnosti té lékařské profese. Ta vaše profese, dokumentaristky, dříve také spisovatelky, novinářky, o tom všem si možná ještě něco řekneme, také není jednoduchá, také na sebe navazujete různá břemena, osudy. Možná je i sdílíte. Do jaké míry tohle všechno vstřebáváte a dostáváte do svých útrob, anebo nakolik jste se naučila to nechávat trošku za dveřmi své duše ve jménu nějaké sebezáchrany.
Já myslím, že tohle je věc, se kterou se taky člověk musí narodit. Já myslím, že jsem schopná velkého procítění a vcítění se do člověka a empatie, ale to si opravdu schovávám pro lidi nejbližší. A tohle to je moje práce a vždycky k tomu budu přistupovat jako k mé práci. To znamená, že když natočím sebe těžší, sebe složitější téma, tak se ho do jisté míry, dejme tomu rok poté, už ho vevnitř prostě nemám. Jsem schopná se ho zbavit, ale měla jsem tohle odmala, to jsem se nemusela učit. Já vlastně věci, co mě zajímají, tak jsem schopná pochopit, vstřebat, naučit se i nějakým způsobem posléze zobrazit, ale stejně tak dobře se jich dokážu zbavit.
Možná ve jménu kapacity, kterou si pak vytváříte i pro další projekty a myšlenky na ně. Pan profesor se netají jistou skepsí ze současného světa, což od osobnosti jeho formátu zní zvlášť naléhavě a zvlášť důrazně. I tohle je možná jeden z důvodů, proč stojí za to točit portréty takových lidí. Nějaké uvědomění si stavu věcí. Kdybyste měla jednou větou vystihnout jeho poselství, měla byste?
Já si myslím, že nedokážu to vystihnout jednou větou. Já jsem to taky po něm chtěla, aby to vystihla jednou větou. Taky to neřekl jednou větou. Ale řekla bych, že jeho poselství je v jeho opravdovosti. Já si myslím, že on je opravdu tím, kým je vevnitř, tak tím je i navenek. On je přísný, on je naléhavý, on je důsledný, on je do jisté míry sobecký a zároveň je velmi laskavý, velmi chápavý a dokáže opravdu do poslední chvíle rozdat sám, do posledního bodu rozdat sám sebe, když o něco jde.
Tak takový je v očích Šárky Meixnerové pan profesor Josef Koutecký. A vy už chystáte další dokumentární portrét, opět z lékařských sfér. Kdo to bude?
My teď nabízíme České televizi dokument o doktoru Radkinu Honzákovi.
Už máte něco natočeno?
Jen pro potřeby České televize, pro potřeby rady. A máme natočen teaser, ale vlastně jsme s panem doktorem v dlouhém kontaktu, dlouhodobém kontaktu.
Říkám to upřímně, že se těším a držím palce, aby to vyšlo. Naším hostem je režisérka, scénáristka Šárka Meixnerová. Vy vytváříte portréty, protože o jednom z nich jsme si právě povídali, nejenom filmové, ale také knižní. Co jste chtěla být ze všeho nejvíc, když jste stála na počátku své profesní volby a studovala žurnalistiku?
Žurnalistiku, ale jste sem odešla, ale musím říct, že na začátku, úplně třeba, když jsem byla malinká, tak jsem chtěla být spisovatelka.
A to jste si splnila z části?
To jsem si splnila, ale já jsem o tom měla jinou představu, než jak to tak ze sny bývá, že vlastně chcete být spisovatelka, pak se stanete spisovatelkou a nestane se nic.
Jaká byla ta představa?
Byla taková krajkovější, byla taková bombastičtější, byla jako taková fantasmagorická.
Asi jste si nepředstavovala, že svůj první knižní titul zasvětíte smrti a umírání?
To jsem si nepředstavovala a dokonce to nebylo ani takhle koncipováno. Já jsem se z toho vlastně vypsala, z toho mého prvního zážitku a četla to kamarádka a říkala tenkrát, vlastně to je strašně dávno, říká, jestli to nechci někam poslat, a tak jsem vlastně jenom rukopis jedné povídky poslala tenkrát do českého spisovatele. A oni napsali zpátky, že by to chtěli vydat, což pro mě byl šok. Jako jsem si tak trochu hrála s hadem bosou nohou a si pamatuju, jak jsem tenkrát zůstala stát u vrátek a četla jsem to a jsem říkala, tak to asi je divný. A že chtěli, abych to napsala víc. Jsem říkala, ale já víc toho napsat nechci. Takže to bylo takový trošku komplikovaný, ta první knížka. Ale
byly to 4 novely o umírání, nazvané Bezmocná kniha. Vydala jste je, nebo vyšly vám v 29 letech. Mm-hmm. To je opravdu zvláštní start té spisovatelské dráhy. A o mnoho let později jste pak natočila sérii pořadů o těžce nemocných a umírajících lidech. To byl 7-dílný dokumentární seriál Život se smrtí, který Česká televize vysílala někdy v roce 2014. Navázala jste do určité míry na tu knihu, nebo ten zdroj vašich pohnutek k této práci už byl dočista jiný?
Já myslím, že ten zdroj pohnutek je vlastně stále stejný. Protože jsem za svůj život se potkala se smrtí potom ještě několikrát. Můj poměr k tomuto tématu se vlastně od těch 24, 25 let, kdy jsem to zažívala, nezměnil. Takže já si myslím, že prostě ta pohnutka je jasná. Vlastně ukázat to, že ty poslední chvíle můžou být smysluplné a ukázat služby, které tady v republice vůbec máme k dispozici, protože spousta lidí o tom vůbec neví.
Jak můžeme ke smyslu plnosti těch posledních chvíl přispět my blízcí?
Já myslím, že přispíváme ke smyslu plnosti posledních chvíl celým svým životem. Já vlastně tak ve zkratce pro tyhle ty účely mám takovou větu, jakože je docela dobrý si opatřit za života někoho, kdo vás bude mít opravdu rád a ještě ten život žít tak jedna ku jedný. Prostě trochu slušně.
Měla jste v průběhu toho natáčení, protože jedna věc je mít vlastní přístup k tématu, druhá dokumentaristicky ho stvárnit. Řešila jste nějaká profesní etická, řekněme, dilemata, když jste vstupovala do tak těžkých, intimních chvil, když jste byla s kamerou v nemocnicích a u lůžek umírajících?
Musím říct, že vlastně poctivě ani ne. Ono profesní a etická dilemata jsme řešili na začátku s mým stálým štábem a kameru dělal Kiko Ketele, že zvuk dělal Ota Mandelík. A tenkrát s náma ještě nebyla Ivana Lokajová, ta nastoupila k nám až potom, ale už se účastnila vlastně nějakým způsobem přípravy a realizace.
A kdo je Ivana Lokajová?
Ivana Lokajová je moje nejbližší kolegyně, to je vlastně moje asistentka a v podstatě moje druhé já v práci. A je to tak, že vlastně my jsme řešili to spíš mezi sebou, než s těmi respondenty. My jsme se báli víc, než se báli oni nás. Ono to vlastně bylo legrační, protože my jsme se chovali trochu hloupě, než jsme se začali chovat trochu líp a trochu přirozeněji. Vlastně my jsme si museli rozpouštět vlastní strachy, kdežto oni už s tím byli různě vypořádáni se svou nemocí, se svým umíráním, s tím, co chtějí. A byly to naprosto neuvěřitelné setkání.
A myslíte, že pro některé z nich bylo třeba i určitým zadosti učiněním, že se o ty své zkušenosti mohou podělit s diváky?
Ano. Dokonce třeba pan Mirko nám to i takhle prezentoval. To byl náš miláček, veterán války a přijel umřít z Ameriky do Prahy. A ten to vysloveně takhle koncipoval. Ten opravdu chtěl říct a chtěl poukázat i na tu službu té cesty domů, že si to prostě tady v Čechách našel a že to je způsob, jak jim chce umřít. Že chce umřít doma, aby se o ně někdo staral a prostě chce umřít ve vlastní posteli.
Šárko, které z těch médií, kniha nebo film, vám ve výsledku lépe přiléhaly k tématu umírání? Kde jste se s tímto námětem vypořádala tak nějak uspokojivěji?
Já bych řekla, že ta kniha je prima v tom, že si tam můžete hrát s tou emocí. Film vlastně vám tolik prostoru proto neskýtá, protože vám vaši emoci neustále nabourává ten respondent. Takže já bych řekla, že kniha je hezčí a film je pravdivější.
A ještě mi napadá, jak se vám, člověku, který jde po tématech nevždy atraktivních z hlediska většinové společnosti, jak se vám žije v době kultu, mládí, krásy, úspěšnosti, který tady nepopiratelně vládne?
Tak mně se v tom žije docela dobře, protože jsem holka, která má ráda hezké věci, ráda se pěkně oblíkám, mám svůj styl, mám cílové prémie ve formě materiálních statků. Mě vlastně život baví ve všech jeho patrech. Mě vlastně tenhle ten kult nějak neobtěžuje a naopak bych řekla, že mě v mnohém motivuje.
O barvitém životě nám vypráví Šárka Majksnerová. Scenáristka, spisovatelka, publicistka, dokumentaristka, která si rozhodně nevybírá, řekněme, snadná témata. Šárka Majksnerová je naším hostem do domu. Na adresu dopoledne@rozhlas.cz nám přišla milá slova od posluchačky Petry, která se vás mimo jiné ptá, jak to udělat, aby se něco natočilo, že by také ráda něco natočila.
Vlastně je to jednoduchý i komplikovaný zároveň. Jedna cesta je vystudovat FAMU a připravovat se na to od počátku. Druhá cesta je opravdu chtít něco natočit a dostat se k někomu, kdo to dělá. To byla moje cesta. A třetí cesta je, že jste naprosto geniální, bohatá, koupíte si techniku, vybavení, najmete si štáb a sdělujete svoje myšlenky. A tam je ale důležité k tomu celému natočení mít na začátku ten nápad. Zbytek už se vždycky dá nějak zařídit.
Jak k vám přicházejí vaše nápady?
No, protože moje nápady jsou lidi kolem mě a lidi, které sleduji, tak jich je nepřeberné množství.
Jak vás napadlo věnovat svůj první knižní životopis Jiřině Štěpničkové?
To byla náhoda na UDV, se kterým jsme tenkrát, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, kde jsme tenkrát točili, jsem byla přizvaná ke spolupráci scenaristické na cyklu
Přísně tajné vraždy.
Ne, Přísně tajné vraždy už byly, byla to Železná opona, byly to příběhy Železné opony. Luďka Navary, moderoval to tenkrát pan Hudka. A tam se mi dostal vlastně spis Jiřiny Štěpničkové do ruky od tehdejšího šéfa UDV Pavla Breta A vlastně ono to samo, protože to byl konkrétní člověk, protože jsem o ní něco věděla, tak jsem ten spis opravdu zpracovala do příběhu a dohledala jsem svědky toho jejího pseudoútěku. A vlastně začala jsem s ní pracovat jako s reálným člověkem, nikoliv jako s kauzou.
Nejsilnější přínos pro vás z této knihy a z této práce?
Že je člověk schopen všeho. Ale to jsem vlastně tušila i předtím. Jenom vlastně mě to ujistilo v tom, že člověk člověku opravdu dokáže udělat naprosto všechno.
Vy jste potom se jako spisovatelka věnovala také třeba Miroslavu Vladykovi, Štěpánce, Haníčincové, Janu Přeučilovi. Také jste napsala podobenství o Františku Vláčilovi, za které jste získala cenu Egona Ervína Kiše. Jak jste si vybírala ty mapované postavy? Podle jakého přání klíče?
Tak Mirek Vladyka, to byl vlastně jenom zápis našeho natáčení, kdy jsme cestovali po Česku. To byla jedna z prvních takových cestovatelských férií, pak už jich vznikaly další desítky. Ale v zásadě ono je to vždycky náhoda nebo zadání, nebo vlastně je to vlastně nic není tak, že bych něčím vlastně se zabývala celý svůj život a posléze to zpracovávala. Ona je to prostě moje práce.
A vlastně... Vy nám to tak realisticky líčíte, člověk by chtěl vědět, že spisovatelka dostane nějaké vnuknutí touhu a vy říkáte, je to jenom zadání.
To bych asi tady neseděla, to bych byla na smrt mrtvá, protože bych si nezaplatila složenky. Spisovatelka může dostat určitě nějaké vnuknutí a já jsem žádné vnuknutí nikdy nedostala, tak jestli ho někdy dostanu, tak to přijdu říct. Většinou je to zakázka, anebo je to opravdu téma, které mě osobně tak zajímá a potom ho musím umět zajímavě nabídnout, aby to zaujalo i někoho jiného a přijali mi to třeba k natáčení nebo k napsání.
A když třeba řeknete, že Mirek Vladyka byl pouhým přepisem vašeho filmu nebo vaší televizní práce, cítíte se být plnohodnotnou spisovatelkou nebo čím se cítíte být, když tady jmenuju všechny vaše profese, jak byste charakterizovala sebe sama vy?
Tohle je asi nejtěžší otázka, protože já vlastně se necítím být rozhodně ne režisérkou, scenáristika mě živí, ale že bych byla Petr Jarchovský, to rozhodně ne, a tak dále, a tak dále. Já se vlastně necítím být ničím z toho, ale cítím se být nejvíc ze všeho asi dokumentaristka. Mě prostě opravdu baví dokumentovat reálné děje a reálné události.
Jako dokumentaristka jste vytáhla na světlo světa nebo znovu vytáhla téma politicky motivovaných zločinů v bývalém Československu v tom mnou už zmíněném cyklu Přísně tajné vraždy, který dostal knižní podobu, v té televizní byl průvodcem novinář Jefim Fishtein. To je další těžké, bolestné, naléhavé téma. Proč jste mu věnovala své úsilí? Zase zatím bylo nějaké setkání nebo to nějak prostě přišlo?
Tak my se s Jefimem známe poměrně nekonečně dlouho a mnohdy jsme o těchto těch věcech debatovali, protože to je jeho téma, to jsou prostě jeho život, jeho téma, jeho prožívání. A zároveň jsem spolupracovala s tím UDV na těch příbězích Železné opony. Takže vlastně tohle to jenom logicky opět vyústilo z úst pana doktora Breta, že vlastně se věnujeme vlastně živým, přeživším, ale že spousta lidí, který opravdu prostě, který ten režim zabil. Což vlastně já jsem do té doby vlastně víceméně netušila. Že je to až takový objem lidí, až takový objem rodin, které prostě si tohleto nesou v sobě. No tak jsme s Jefimem vlastně dali dohromady tenhle ten cyklus Přísně tajné vraždy. A proč to dělám? Protože je potřeba o některých věcech mluvit. Já si myslím, že o některých věcech jako není potřeba mluvit a neustále to rozmazávat, ale to, co ty lidi trápí celý život, jako taková soukromá pochybení a tak, to mě docela leze na nervy. Ale pokud třeba rodina celý život v sobě nese to, že jim někdo zabil syna, mámu, tátu a nikdo za to nebyl potrestán, tak vlastně tady suplujeme trochu ten trest, protože to zveřejnění může být trest.
A režisérkou, scénáristkou, publicistkou, ze všeho nejvíc dokumentaristkou, jak sama sebe označila, Šárkou Meixnerovou. Aby těch závažných témat nebylo málo, vy jste připravila i sérii, která se zabývá osudy lidí na dně, ztracení v Česku. Vysílala se letos z kraje roku a v anotaci stojí psáno, může se to stát i vám. Jak to bylo? My mnozí, že hráme na usedlý život, na šedivý život. Vy jste ukázala, jak těžké je za určitých okolností žít normálně. Co bylo nejdřív? Byly ty příběhy a pak ten film? A nebo jste si řekla, že právě takový film by se měl zrodit a hledala jste protagonisty?
Já myslím, že už to byla fáze, kdy jsem těch lidí na dně potkala za svůj život hodně. A vlastně hledala jsem nějaký společný jmenovatel, jak na tom dně skončit. A mnohokrát jsem i já vlastně ve svém životě měla trochu blízko k nějakému pádu. Tak mně přišlo docela fajn to zpracovat nějak konceptuálně. Prostě nějak.
Který z těch příběhů vás nejvíc oslovil nebo se vás nejvíc dotkl?
Vlastně,
zkuste je přiblížit posluchačům.
Vlastně taky je tam bezdomovkyně, je tam syrská rodina, která tady žádala o azyl, je tam dědeček, kterýmu zůstaly na krku dvě děti. A je to vlastně, bych řekla, že všichni mají něco společného.
Co to je? Síla?
Ne. Je to nadání k tomu pádu, který mají společné s námi, se všemi. To všichni jsme nadáni upadnout a nevstat. A zároveň všichni tihleti respondenti, které jsem potkala záměrně, vlastně kvůli tomuhle tomu projektu jsem vlastně vybírala přes organizace a přes doporučení organizací, tak měli touhu vstát, ale nebyli schopni vstát sami. A já jsem vlastně tímhletím cyklem jsem řešila jednu zásadní otázku, jestli když člověk opravdu spadne na dno, tak jestli je schopen vstát sám, anebo ne.
A výsledek?
Sám nikdy nevstane. Vždycky potřebuje něčí pomoc. Musí být jeho rozhodnutí, jeho svobodné rozhodnutí vstát a pak už potřebuje podat pomocnou ruku.
Taky jste byla na dně, řekla jste to, kdo vám podal pomocnou ruku?
Já jsem měla hroznou kliku, protože já jsem upadla hned na začátku. Já jsem vlastně daleko nedošla, já jsem opravdu upadla někdy kolem těch 18-19 let.
A to bylo, když jste se starala o svou nemocnou babičku?
To byl, ano, ten hloupý nápad se starat o nemocnou babičku bez jakékoliv zkušenosti, bez pomoci kohokoliv dalšího za plného chodu života, bez prostředků. Vlastně taková ta neskušenost, naivita, absurdita vlastně jenom toho idealismu, který od té doby vlastně nemám moc ráda. Tak vzhledem k tomu, že jsem upadla brzy, tak mě pomohlo vlastně strašná spousta lidí. Tenkrát vlastně to byla taková, vyhledala jsem odbornou pomoc, to za prvé. Jsem byla schopná si pojmenovat to, že takhle nemůžu žít dál, takže jsem opravdu odešla prostě k psychologovi pro odbornou pomoc. A potom vlastně mi pomohli přátelé, kteří mě zůstali dodnes.
Můžu jeden malý podnět? Pokud budete dělat pokračování, zvažte název Nadání k pádu.
Děkuji.
Řekla jste to sama a je to pozoruhodné. Zdá se mi to, nebo máte tendence pomáhat?
Mám tendence pomáhat, nezdá se vám to a snažím se to v sobě hodně krotit.
Proč?
Protože je to do jisté míry manipulace. Odnaučuju se pomáhat v životě. Nechci manipulovat životy ostatních, chci je mapovat, nechci do nich zasahovat.
Vy máte určitě originální názory a prohlášení a myslím, že to už jsme tady několikrát odcvičili. A jedna z věd, která mě zaujala ve vašich rozhovorech, zní: na lidech by se nemělo páchat zlo ani dobro. Můžete to rozvést?
To je právě k tomuto tématu, ano. Protože pokud já si usmyslím, že vám pomůžu a budu vás vláčet někam, kam to pro vás není přirozené, tak na vás páchám vlastně zlo dobrem. A já si prostě myslím, že by se do autonomie a osobní integrity lidí, ať už jsou to přátelé, partneři, děti, respondenti, nemělo nijak zasahovat.
A kde najít tu správnou hranici mezi pomocí, které je potřeba, vy jste ji taky potřebovala, a zasahováním do integrity osobnosti.
Já myslím, že pomoc, právě že poukazuju těma svýma dokumentama na to, že pomoci je tady dost odborné. Když vlastně budu mít nějakou nejasnost ve svém životě a budu se neustále točit v nějakém kruhu, tak opravdu máme psychologi a psychiatry, jsou na to vyučený. Je docela prýma se jich jít zeptat vlastně, v čem se to motám. Když si zlomím nohu, vím, kam mám jít. A taková ta přátelská pomoc je vyposlechnutě, ale nebudu ti říkat, co máš dělat. Jsem tady, ale nežiju tvůj život. A k respondentům opravdu musím respektovat to, jak se prezentují oni. Nebudu jim říkat, co mají dělat, aby to líp vypadalo. Prostě nebudu.
Určitě stojí za to zabývat se myšlenkami Šárky Meixnerové a možná si je vzít k srdci. Posloucháte Hosta do domu. Za svou tvorbu získala mnoho ocenění, mimo jiné cenu Egona Ervina Kiše za knihu Podobenství o Františku Vláčilovi a cenu Vojtěcha Jasného za film, za scénář k filmu o Bedřichu Smetanovi. Šárka Meixnerová, stále naším hostem na dvojce Českého rozhlasu. Vy už 17 let dělíte svůj život mezi Česko a Španělsko. Co vás tam odvedlo? Tuším správně, že třeba láska?
Ne, lásku jsem potkala před 22 lety tady v Čechách a trvá, ale Španělsko bylo racionální vyústění dědictví po mém otci, protože tatínek chtěl kdysi, když jsem se narodila, právě v těch dnech emigrovat a kvůli mě zůstal v Čechách, a když nechal takovou částku peněz po sobě, co za život vyhrál, tak vlastně měl takový jako zvláštní přání, abych si koupila byt, ale abych si ho nekupovala v Čechách. A pak už bylo vlastně jenom taková loterie, co to bude za zemi.
Tam nebyla žádná vřelá láska k jazyku nebo kultuře, to jste prostě jen tak zabodla prsty doma?
Ne, věděla jsem, že určitě chci být u moře a mezi lidmi, kteří mají smysl pro humor a jsou živí.
A vnesli Španělé tyto hodnoty do vašeho života a možná co ještě dalšího?
Naprosto. Myslím, že vlastně těch 17 let, co tak tam pobývám pravidelně a minimálně měsíc, dva, tři z roku, tak mě to dalo jistou radostnost a uvolněnost, ano.
Jste náruživá cestovatelka vůbec?
Ano, naprosto.
Proč?
Protože z obýváku svět asi těžko poznáme a protože, jak jsem říkala, mám ráda lidi, tak je mám ráda lidi všeho druhu. Různých barev a velikostí a názorů a tak. Takže vlastně si objíždím svět. Jo, tohle je vlastně můj, když se mi vždycky někdo ptal na koníčky, tak já žádné koníčky nemám, protože můj koníček je moje práce. Ale určitě cestování.
A co cestopisné seriály a dokumenty nechystáte?
Vlastně bych moc ráda, ale vzhledem k tomu, že to dělá tolik lidí, tak tenhle ten trh je u nás rozebraný.
Neříkejte, že byste neuměla najít nějaký nový přístup.
Já vlastně nechci hledat nové přístupy, protože ono vlastně takové to šití těch nových kabátků, že cestujeme s kolem a potom cestujeme s koloběžkou a cestujeme
s trabantem jako, a kuchyní.
Ale třeba Dan Přibáň a trabanti jsou opravdu prostě jeho život a to já považuji za naprosto geniální cyklus. Ale vlastně takové to stokrát nic, tak toho bych se nerada účastnila. Já už jsem tohleto dělala po Česku. A vlastně na to zahraničí myslím, že mám spoustu kolegů, kteří to dělají dobře.
Musím se samozřejmě zeptat, na čem aktuálně pracujete. Vím, že se nad vámi vznáší téma vina. Co to bude?
No, je to téma života s vinou. Protože prostě si myslím, že většina z nás něco v životě provedla a žije s tím. A někdo to proved tak jednoznačně, že je to neodiskutovatelné, že to není jenom pocit. A proto mám zatím neodtajním určitě vůbec jméno respondenta ani příběh, ale zpracováváme prostě život s prokazatelnou vinou. A jak se s tou vinou vůbec dá žít, vypořádat a nezbláznit se z toho.
Ano, k vině patří odpuštění a rozhřešení. Chcete dospět ke katarzi?
Já tady nejsem ani od odpouštění, ani od rozřešení. Já chci ten život popsat a chci to nechat vyústit v otázky, vlastně co je pro okolí takového člověka, který něco provedl, přijatelné, jak by on měl žít.
My jsme naše povídání začali u pana profesora Kouteckého, který své vědomosti dlouhá léta obětavě a nadšeně předává mladším zájemcům, studentům. I vy se potkáváte s mladšími kolegy za podobným účelem?
Určitě. A vlastně, co to jde, tak teď vlastně pro další projekty, kde bude potřeba víc štábů, tak určitě budeme hledat mezi mladěchama, protože vlastně oni doplňují ten entuziasmus, který my jsme měli před těma 20 lety, ne že bychom ho ztráceli, ale občas jsme unavení.
A když se vás ti mladěši zeptají, co nesmí chybět dobrému dokumentaristovi?
Takhle chytře vlastně se mě nikdo nezeptal, ale když o tom tak uvažuju, tak to, co by nemělo chybět žádnému člověku, a to je taková ta trojkombinace zdraví, tělo, rozum a duše, nebo minimálně srdce.
Budeme si je hýčkat. Děkuji Šárce Meixnerové za dnešní hezké povídání. Mějte se dobře, ať vás provází štěstí. Naschledanou.
Děkuji moc. Naschledanou.
Zítra bude hostem Vladimíra Kroce, muzikant, fotograf a filmař Oleg Homola.